вся країна.
Проект створений за підтримки програми «ЮЛІД» з Європою.
Сучасна громада.
Вітаю всіх слухачів першого каналу Українського радіо. В студії працює Юрій Табаченко. Ми сьогодні поговоримо про освіту в об'єднаних громадах. Колись у школі вчили просто читати і писати. Сучасні школи покликані не тільки навчити дітей грамотності, але й в цілому підготувати до життя поза її межами. Швидко орієнтуватись у різних галузях, ухвалювати рішення, бути конкурентними, стресостійкими, розумними – це вже навіть не бажання. Бажання – це вимога сучасного світу. Отже, вимоги до освіти також зростають, і нині паралельно тривають одразу дві реформи – освітня і реформа децентралізації. Частину сільських шкіл закривають, натомість відкривають опорні школи. Про те, як це позначиться на якості освіти, будемо говорити у сьогоднішній програмі. І я радий привітати в нашій студії експерта з питань освіти Центрального офісу реформ при Мінрегіоні Сергія Дятленка. Пане Сергію, вітаю вас.
Вітаю вас і радіослухачів.
Зараз насправді багато змін відбувається, і не завжди ми можемо простежити за тим, як сполучаються ці дві реформи, ці дві програми. Мінялась, зокрема, програма, освітня програма. Я знаю, як житель міста, те, що вона точно мінялася в місті. А хто складає програму і хто взагалі стежить за її виконанням для шкіл в об'єднаних громадах?
Ви знаєте, навчальні програми – це прерогатива міністерства, є освітні програми. Програми тепер це прерогатива Міністерства освіти, але тепер їх складають на місцях. Напевно, що мало хто слухачів дуже докладно розбирається тим, чим відрізняється навчальна програма від освітньої. Так от я скажу, те, що вчити, саме змістове наповнення, визначає Міністерство освіти і науки. А те, яким чином вчити, як вчити, оце вже визначають на місцях. Ви добре дуже почали, коли розповідали про те, що школа вимагає не тільки знань. І після школи учень має вийти не тільки з певною сумою знань. Оцим колись відрізнялася радянська школа, яка казала, дуже добра школа, бо вона дає гарні знання, так, вона дає гарні знання, але вона зовсім не давала отих навичок і пристосування до життя. І тому в результаті знали ми більше, але країна розвивалася не так гарно, як ми хотіли б, і як наші колеги.
Ну, нова програма – це виправляє цю ситуацію?
Новий підхід до освіти. Давайте назвемо не просто новою програмою, бо я в Міністерстві освіти попрацював більше 10 років, і майже кожного року відбулися певні зміни, їх називали різними удосконалення, реформами, але такого підходу глобального ще не було. Глобальний підхід – це не тільки в тому, що вчити, а тому, як вчити, а саме головне – хто вчить, і як змінюватися вчителю.
Але ж вчать ті самі?
Не тільки ті самі, є й нові, але от важливо, що ви сказали, ті самі, хто вчився на вчителя і 20, і 30, і 40 років тому назад, важливо їм допомогти підвищити свій професійний рівень, їм допомогти зрозуміти, що школа потребує не тільки знань. Бо раніше було два джерела знань – підручник і вчитель. І треба було їх запам'ятати, бо ти їх ніде більше не візьмеш. Зараз, по суті, джерело знань є дуже широкими. І,
інтернет,
наприклад,
джерело
Google, номер один. Google в помощь, да? Чи в допомогу українською мовою буде.
Я вже, знаєте, не раз думав, що треба головний урок запровадити у школах, причому бажано з першого класу. Як правильно сформулювати запит пошуковий в інтернеті?
В тому числі, як де шукати інформацію, як правильно її шукати, як відсівати непотрібний мотлох, бо його там багато. Це вкрай важлива інформація. Але ще більш важливо, як її використати. Бо знайти дуже просто. А от використати – це важливо.
І школа прямо от з 1 вересня 2018 року буде вчити цьому?
Так не буває. Якщо, знаєте, будинок, нема будинка, будинок побудували, людей заселили, і вони там живуть. Да? Ключі дали – ти вже живеш. В школі так не буває. В школі буває це поступово. Цього року піде в школу перший клас за новою українською школою, за новою парадигмою освітньою. Для цього підготували відповідні освітні програми, для цього підготували відповідний навчальний матеріал, підручники. Для цього держава виділила навіть додаткові кошти на забезпечення обладнання навчального кабінету. Це 1 мільярд гривень. Якщо порахувати, що в нас десь 400 тисяч першокласників, то можна сказати, що по 2,5 тисячі на кожного учня для обладнання кабінетів тільки для першого класу. Цього року виділила держава. Вперше, що було зроблено, так це ще здійснювали підготовку вчителів, перепідготовку, які візьмуть цього року перший клас.
А коли вони це проходили?
Починаючи з весни. В цьому році вже 100 шкіл в Україні по 4 в кожній області пілотували нову українську школу в першому класі. І вчителі пілотували цей навчальний матеріал, і зараз він уже дали свої пропозиції, зауваження, як апробували його.
І таким чином ми змогли поміняти підходи, не просто, а підходи до освіти, тобто вони по-новому подивились.
Сподіваюсь, що ефективність
вчора,
буде велика, але годі сподіватися, що те, що було вчора, то все не те, бо вчительство дуже таке консервативне, і змінити його наразі не вдасться так різко. Треба, щоб на це потрібен час.
А ви казали, що не тільки
але для чого треба критична маса, щоб була?
Що не тільки ті вчителі, які раніше вже давно працюють у школах, наскільки оновився вчительський склад?
А вчительський склад кожного року оновлюється. В кого більше, в кого менше, але кожного року випускники йдуть в школу. От є так, був такий досвід, знаю, Одеської області, які взяли і до цієї програми всеобучу, так званого вчительського, долучили їхні педучилища і педвузи випускників, і вони вже навчалися не за старими програмами цього року, а вони готувалися до нової української школи. І якщо їхні випускники цього року прийдуть в школу, вони вже будуть підготовленими, причому без того старого багажу.
Сергій Дятленко, експерт з питань освіти Центрального офісу реформ при Мінрегіоні у студії Українського радіо. Ми говоримо про те, як підвищити якість освіти в об'єднаних громадах. Пане Сергію, ви говорили вже про те, що саме так вчити визначає Міністерство освіти, а от як це подати, оце вже прерогатива об'єднаних територіальних громад і їхніх відповідних фахівців. Наскільки ця автономія широка, що можуть в рамках своєї компетенції зробити об'єднані громади?
Давайте поділимося на дві частини. Перша – це організаційна. Перше їхнє завдання – це створити мережу закладів, класів, груп, які забезпечать якісне здобуття оцієї самої загальної середньої освіти. Оце є про ті, мова йде про ті школи, про оті паралелі класів у великих школах. І тут є така величезна проблема, я вважаю, в Україні в зв'язку із демографічним спадом і зменшенням кількості сільського населення. В школах наповнюваність класів є критично малою. Я скажу більше, дуже багато зустрічається класів, несформованих так званих класів, коли немає 5 учнів одного віку, і клас не сформований, і діти навчаються за індивідуальною формою. І про ті навички, про які ми казали, конкурентність, вміння співпрацювати з іншими людьми, вести діалог, вирішувати проблемні питання, мова вже не йде. Мова не йде про це також у маленьких класах. Що таке маленькі класи? Це оті від 5 до 10 учнів. Це коли в сільській школі є 7 учнів, двоє з яких там захворіли, один пасе череду, і в класі реально є 4 учнів класу, з яким важко організувати групову роботу, з якими важко організувати якусь там командну роботу, ну, з якими, зрештою, важко футбол грати 11-11.
Так, але я нагадаю, ми говоримо зараз про рівень автономії шкіл. Тобто громада визначає, скільки шкіл потрібно. Для
скільки
того,
шкіл,
щоб не було
потрібно
оцих випадків індивідуального навчання, щоб об'єднати, щоб була одна, але хороша
не
школа, де
одна, можна
чи там
більше,
дві.
Да, але щоб була хороша школа, наповнені класи, забезпечують відповідним обладнанням, школи мають спортзал, їдальню, інтернет, комп'ютерні класи, навчальні кабінети, відповідне обладнання. Оце та база, яка дозволить отримати і рівень знань, і навички.
Так, а сама школа вже визначає, як організує освітній процес.
Так, а сама школа визначає, як організувати освітній процес. Тому що навчальні предмети в нас дають знання, а форма організації роботи дає нам навички.
Наші журналісти вивчали світовий досвід, і от приклад Естонії свідчить про те, що конкуренція між навчальними закладами є запорукою якості освіти. Давайте послухаємо.
В Естонії освіта з 1 до 12 класу, так само як і дошкільна, повністю у сфері управління місцевих громад. І громада напряму зацікавлена, аби учні прийшли до місцевої школи. Якщо ж учень вирішує піти в школу поза межами свого муніципалітету, останній мусить перерахувати гроші за його навчання. Тобто в Естонії у буквальному значенні гроші ходять за дитиною. На кожного учня у школу прийдуть гроші з державного фінансування на навчання дитини у сумі 87 євро на місяць. Зрештою, це призвело до того, що муніципалітети серйозно конкурують між собою за кожного учня. Інакше вони не лише втрачають субвенцію, але й мусять платити іншому муніципалітету. Аби втримати учнів, школи і гімназії намагаються залучити найкращих вчителів і запропонувати цікаві курси. Чим більше дітей в школі, тим більша зарплата у вчителів. Тобто вони теж зацікавлені навчити. При цьому школи в Естонії настільки автономні, що можуть самі обирати. Вчити дітей по чвертях чи триместрах, ставити оцінки у 2-3 класі чи ні. Та як саме викладати урок – за підручниками чи без них. Іспити у 3-му, 6-му, 9-му та 12-му класах – одні з небагатьох контролюючих елементів системи освіти Естонії. При цьому за рейтингами міжнародного оцінювання школярів – країна у першій десятці. Саме така децентралізація та автономія – одна з причин успіху системи освіти невеликої Естонії, чию територію можна зіставити з Харківською чи Одеською областями.
Сергій Дятленко, експерт з питань освіти Центрального офісу реформ при Мінрегіоні у нашій студії. І як бачимо, в Естонії, з досвіду Естонії, ми можемо винести два таких уроки. Високий рівень автономії шкіл і, як результат, певним чином цього, високий рівень конкуренції. А результат уже двох цих факторів – це висока якість освіти. А наскільки сильна і чи існує вона взагалі конкуренція між українськими школами, між школами сусідніх громад, наприклад?
Давайте почнемо з автономії. Все те, що було перераховано у вашими журналістами, віднайдено в Естонії, все є і дозволено у наших школах. Все те, що вибирають естонські школи, можуть обирати наші. Це дозволено законом про освіту, який був прийнятий в жовтні місяці, підписаний в жовтні місяці минулого року. І з 1 вересня всі школи працюють по ньому в повному обсязі.
От тут був один дуже важливий нюанс. Принцип – гроші ходять за учнем. Якщо якийсь учень з громади X відмовляється, його батьки кажуть, ні, тут погана якість освіти, я хочу в громаду Y перейти в школу. Гроші заплатить громада X громаді Y за те, що учень туди пішов вчитись? Бо в Естонії саме так.
У нас також гроші ходять за дитиною до громади. Субвенція освітня, яка нараховується з 1 січня 2018 року, нараховує гроші на кожну дитину, кожній громаді. І якщо громада навчає дитину з іншої громади, то та інша громада зобов'язана компенсувати це грошима. Насправді у нас ці стосунки тільки будуються, тільки вибудовуються, бо з 1 січня, зважте, запроваджена така фінансова система. Але такі приклади є, що фінансують, і приклади є судових справ, коли не фінансують і через суд вибивають, як у нас кажуть, ці гроші.
Тобто от ця конкуренція між школами, вона саме формується зараз, вона створюється, тому, можливо, ми її ще не дуже так активно бачимо. Може, люди просто не звикли до таких кроків?
В сільській місцевості це ще складно, бо Естонія трошки компактніша, мабуть, за Україну по густоті населення, ніж в нашій окремій області, тому в нас важко возити дитину в інші громади, а от в містах, в містечках конкуренція між закладами йде на повну потужність.
До нашої розмови приєднується Людмила Колісник, заступник Теребовлянського міського голови. Це Теребовлянська об'єднана територіальна громада, Тернопільська область. Пані Людмило, вітаю вас.
Доброго дня вам.
Розкажіть, будь ласка, скільки у вашій громаді закрили шкіл у зв'язку з реформою?
Дуже гарне сьогодні слово замість закриття, все-таки оптимізація. Я вважаю, що це один з основних заходів, власне, впровадження освітньої реформи в об'єднаних територіальних громадах. Це закриття тих шкіл, які сьогодні не рентабельні, не непрофесійні, які не потрібні громаді, я вважаю, і тим людям, які живуть у сільських населених пунктах. У нас час утворення об'єднаної громади, а це жовтень 2015 року. Зараз закрито у нас дві школи початкових і готується до закриття ще одна, от, власне, на черговій сесії Теребилянської міської ради. Тобто загалом за цей період у нас буде закрито три школи.
Так, а от тепер розкажіть, де будуть вчитися учні цих шкіл і чому ви вважаєте, що їм буде краще вчитись от так, як ви запропонуєте з цього року, а не так, як було раніше?
В першу чергу школа, в якій навчалися 4 учні, буквально 2 кілометри мають під'їзд шкільним автобусом до школи 1-2 ступеня. Хоча я вважаю, що така школа, яка в тому селі, також не має права на існування, тому що вона малокомплексна, там у класі по 5-6 учнів, одного класу взагалі немає. Тому я вважаю, що дуже швидко ці учні взагалі переїдуть до опорного навчального закладу і будуть навчатися там. Сьогодні придбано один шкільний автобус для перевезення і ще додатково закуповується бус. Тому я думаю, що питання перевезення не буде стояти перед громадою.
Тобто питання транспорту і доступності вирішене. А як, але ну тут давайте відверто поговоримо, як відреагували батьки цих учнів, взагалі мешканці громади на такі зміни?
Реакція, звісно, передбачена, тому що в будь-якому випадку, коли закривається якась установа, яка довгий тривалий час існувала у селі, викликає паніку, викликає певний супротив. Тому, звісно, що батьки демонстрували, приходили до міського голови під кабінет, висловлювали свої обурення у письмовому вигляді, брали участь у засіданнях сесії. Але десь наявно ми намагалися їм фактажем пояснити, що навчання їхніх учнів, їхніх дітей у більшій школі дасть у майбутньому більший результат, набагато кращий результат, ніж те, що вони мають на сьогоднішній день. Тому фактично опір подолано, і ми намагаємося просто показати інший рівень освіти і інший рівень викладання від вчителів у тих школах, де є хоча б якась невелика конкуренція між педагогами, коли хтось хоче показати, я вмію викладати цей матеріал краще, я вмію вести урок краще. Батьки поки що це бачать, і наразі десь погоджуються з тими умовами, які диктуємо, власне, ми.
Власне, я думаю, що час покаже, коли ці діти вже там рік провчаться, наприклад, у опорній школі, то тоді вже батьки зроблять певні висновки. Дякую вам, пані Людмила. Людмила Колісник, заступник Теребовлянського міського голови, Теребовлянська об'єднана територіальна громада, Тернопільська область, була із нами на зв'язку. Нагадаю, що Сергій Дятленко, експерт з питань освіти, центрального офісу реформ при Мінрегіоні, у студії Українського радіо. Пане Сергію, чим можна мотивувати батьків до таких от змін? Наприклад, опорна школа. Можемо ми сказати, так, їхати довше, але автобус ми даємо, це зрозуміло, але в опорній школі у нас є, скажімо, басейн.
Але в опорній школі краще обладнання, бо не можна опорна школа, щоб була гірша, ніж та, з якої довозять дітей. В опорній школі є столова, в опорній школі є вчителі, які конкурують між собою. Важливо, ми говорили, щоб не тільки школи конкурували, а й вчителі конкурували між собою. Хорошого вчителя всі знають, особливо в сільській місцевості. В опорній школі працює багато гуртків, куди ходять діти, вони там співають, танцюють, організовують різні вечори, КВН, фестивалі. І це все йде на розвиток дитини. В опорній школі є спортивні секції, де займаються діти. І в опорній школі є якість знань. Найбільше питання – це якість знань. На жаль, єдиним зараз критерієм, таким, який є співрозмірним, це результати зовнішнього незалежного оцінювання. І вони показують яскраво, що школи з малою наповністю учнів зазвичай набагато слабше складають, їхні випускники набагато слабше складають зовнішнє незалежне оцінювання, ніж учні великих шкіл. Причому того, що їх кількість менша у відсотковому співвідношенні.
Про досвід Тернопільщини ми вже почули, а тепер дізнаємось, як підвищується якість освіти на Запоріжжі. Відповідний матеріал підготували наші колеги із Запорізької філії Суспільного.
До деяких опорних шкіл учнів возять з 3 і більше селищ або сіл. Так, наприклад, працює школа у селищі міського типу Веселе Запорізької області.
Детальніше розповідає експертка Запорізького обласного центру розвитку місцевого самоврядування з питань освіти, охорони здоров'я та створення центрів надання адміністративних послуг Тетяна Бордюх.
Веселівська громада розвиває освіту згідно державних стандартів і згідно нового законодавства про освіту. З цього року в нову українську школу в Веселівській школі діти підуть в новий освітній простір, як того вимагає закон України про освіту і саме освітня реформа, яка проводиться в Україні. Всі кабінети для навчальної школи, для маленьких діточок – орієнтовані саме на дитячі потреби. Вони є яскравими, вони є кольоровими, вони є технологічно обладнаними. В класах є інтерактивні дошки, а малюкам закупляться, планують за кошти бюджету, за кошти громади, закупити планшети, щоб діти могли користуватися не підручниками, які їм важко доносити з собою, а отримувати знання в полегшеній формі, як це потрібно для діточок.
Тетяна Бордюх стверджує, що батьки з віддалених сіл не бояться віддавати дітей в опорну школу, незважаючи на відстань, адже це компенсується високим рівнем технічного оснащення, впорядкованістю та висококваліфікованим учительським персоналом.
Освітній простір має в собі відповідні кімнати для денного сну, тобто обладнаний під дітей в повному обсязі. Заслуга цього в діях керівництва об'єднаної територіальної громади та й взагалі рішень громади в цілому.
Експертка Запорізького обласного центру розвитку місцевого самоврядування з питань освіти, охорони здоров'я та створення центрів надання адміністративних послуг Тетяна Бордюх також наводить як приклад Смирновську об'єднану територіальну громаду. У ній теж створили опорну школу за всіма європейськими стандартами і яка користується попитом серед сільських громад завдяки високій якості освіти.
Пане Сергію, ну, ви знаєте, зараз ми вже говорили, починали з того, що дві реформи йдуть паралельно, і з цього року насправді дуже багато різних нововведень саме до організації навчального процесу, які є обов'язковими для всіх, і деякі з них важко навіть в умовах міської школи організувати. Там клас, наприклад, має бути поділений на зони якісь, да, там має бути якась там зона відпочинку для дітей. Все. Наскільки реально це організувати у сільській школі?
Та дуже реально. І просто, бо ці всі вимоги, які ставляться про 7 зон, вони є опрацьовані на практиці, і це не здається таким складним. Це не мають бути окремі кутки в кабінетах, відділені шторками. Це мають бути просто та територія, яка призначена для дітей. Ви знаєте, ще одною характеристикою цієї нової української школи є свобода дитини. Вона не повинна сидіти в тих зажатих умовах, руки на парту, 35, а частіше все-таки 45 хвилин, от, і бути, ходити строєм по парах, вона повинна бути вільна. От, вона повинна навчатися, але це в неї повинно бути покликання і бажання, а не величезний примус.
Я сподіваюся, що за рік ми зустрінемось з вами знову і вже підіб'ємо підсумки того, як це спрацювало чи не спрацювало в реальних умовах. Бо поки що ми говорили про підготовчу роботу, але реальні результати ми побачимо за рік, а потім, коли через 12, коли будуть вже результати ЗНО. І тоді ми зможемо порівняти, чи насправді є конкуренція між громадами. Дякую вам, пане Сергію. Сергій Дятленко, експерт з питань освіти Центрального офісу реформ при Мінрегіоні, був у студії Українського радіо. Програму провів Юрій Табаченко.
На
все
добре.
Сучасна громада. Проект створений за підтримки програми «Юліт» з Європою.